Nomery toko fa enina ambin'ny folo. Israely tany an-tany efatra nandritra ny efapolo taona ny fiodinan'ny Kora. Ary Kora, zanaky Tsizara, zanaky Keata, zanaky Levi, ary Datana sy Abirama, zanaky Eliaba, sy Ona, zanaky Peleta, izay samy taranaky Robena, dia nandrendrim-bahoaka ka nitsangana teo anatrehan'ny Mosesy izy ireo sy ny zanaky Israely dimampolo amby roanjato, izay samy lohan'ny fiangonana avokoa, de olona voafidin'ny fiangonana sady nanandaza. Koa niangona hiodina amin'ny Mosesy Arona ireo ka nanao taminy hoe: "Oka izay ianareo, fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehovah no eo aminy. Ko nahoanany dia manandratena ho ambonin'ny fiangonan'i Jehovah ianareo?" Ary nandray izany Mosesy dia niankohoka izy ka niteny tamin'ny Kora sy ny namany rehetra nanao hoe: "Raha ampitso dia asehon'i Jehovah izay azy sy izay masina ka hampanakekeny azy, dia izay fidiny no hampanakekeny azy. Izao no ataovy ry Kora sy anareo namany rehetra: maka fitondrana afo ho anareo rampitso, dia asio afo eo anatiny ka asio didika azy manitra eo aminy eo anatrehan'i Jehovah, ary ny lehilahy izay fidin'i Jehovah dia izy no ho masina, fa okizay ianareo ry taranaky Levi." Dia hoy koa Mosesy tamin'i Kora: "Henoy ry taranaky Levi, moa ataonareo zavatra kely va ny nampisarahan'Andriamanitry ny Israely ianareo tamin'ny fiangonan'i Israely hitondrana ianareo ho akaiky azy, hanaovanareo ny fanompom-pivavahana momba ny tabernakelin'i Jehovah sy hitoeranareo anatrehan'ny fiangonana hanompo azy? Dia nampanakekeny azy ianao sy ny rahalahinao taranaky Levi rehetra miaraka aminao, ary mitady mpisorona koa va ianareo? Ary noho izany ianao sy ny namanao rehetra dia tafangona hiodina amin'i Jehovah, fa Arona moa no inona no imonimonona anareo?" Ary Mosesy naniraka napaka ny Datana sy Abirama zanak' Eliaba, fa hoy izy ireo lahy: "Tsy hiakatra izay. Moa zavatra kely va ny nitondranao anay niakatra niala tany amin'izay tany tondra dronono sy tantely hahafaty anay aty anefitra, no dia manao anao ho lehibe nay koa ianao? Ary koa, ianao tsy nitondra anay ho any amin'izay tany tondra dronono sy tantely tsinona, na nanome anay sasy tany mboaloboka fofanano anay? Ho mpitsirinao va ny mason'reto lehilahy reto? Tsy hiakatra izay." Dia tezitra indrindra Mosesy ka nanao tamin'i Jehovah hoe: "Aza mijery ny fanatiny akory ianao. Tsy naka na dia boriky iray akory aza taminy aho, ary tsy nanisy ratsy na dia tamin'ny anankiray amin'ny akory aza." Dia hoy Mosesy tamin'i Kora: "Aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga anatrehan'i Jehovah rapitso, dia ianao sy ireo ary Arona. Ary samy maka ny fitondrana afi ny avy ianareo rehetra, ka asio didika azy manitra eo anatiny, ary samy mitondra ny fitondrana afi ny avy ianareo rehetra ho eo anatrehan'i Jehovah, dia fitondrana afi dimampolo amby roanjato. Dia ianao sy Arona samy mitondra ny fitondrana afi ny avy. Ary samy naka ny fitondrana afi ny avy izy rehetra, ka nanisy afo teo anatiny, dia nanisy didika azy manitra teo anatiny. Ary nijanona teo anoloan'ny varavaran'ny tranonay fionana izy mba amin'ny Mosesy sy Arona." Ary Kora nanangona ny namany rehetra ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranonay fionana hanohitra azy ireo lahy. Dia niseho tamin'ny fiangonana rehetra ny voninahitr'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao hoe: "Miata amin'ity fiangonana ity ianareo handrindranako azy amin'ny indray mpimaso monja." Dia niankohoka izy ireo lahy ka nanao hoe: "Andriamanitro, Andriamanitry ny fanahan'ny nofo rehetra, olony iray no nanota ka ho tezitra amin'ny fiangonana rehetra va ianao?" Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: "Mitenena amin'ny fiangonana ka lazao hoe: miata tsy hanodidina ny lain'ny Kora sy Datana ary Abirama." Dia nitsangana Mosesy ka nankeo amin'ny Datana sy Abirama, ary nanaraka azy ny lolon' Israely. Dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka nanao hoe: "Miala amin'nylain'ireo olon-dratsy ireo, ka aza mikasika izay azy akory, fa ndrao haringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra." Dia niataka ny olona mba tsy hoeo akaiky ny lain'ny Kora sy Datana ary Abirama, ary Datana sy Abirama nivoaka ka nijanona teo anolohan'ny varavaran'ny lainy mba amin'ny vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany madinika. Dia hoy Mosesy: "Izao no hahafantaranareo fa Jehovah no nandiraka ahy hanao reny asa rehetrareny, fa tsy avy tamin'ny saiko izany. Raha maty toy ny fahafatin'ny olona rehetra ireo olonareo, na valiana araka ny fahamalinan'ny olona rehetra izy, dia tsy Jehovah naniraka. Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehovah, ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mba amin'izay azy rehetra, ka ho latsaka velona any amin'ny fiaina tsy hita izy, dia ho fantatra ireo fa efa nandany Jehovah ireo lehilahy ireo." Ary rehefa tapitra voalazany izany teny rehetra izany, dia nivava ny tany izay teo ambaniny. Eny, nisokatra ny tany ka nitelilazy sy ny ankohonany mba amin'ny olona rehetra izay any Kora ary ny fananany rehetra. Dia latsaka velona ho any amin'ny fiainatsita izy mba amin'izay azy rehetra. Ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ary ny Israely rehetra izay nanodidina azy dia nandositra noho ny fidradradradrany fa hoy izy, andrao hitelina antsika koa ny tany. Ary nisy afo nivoaka avy tamin'i Jehovah ka nandevina ny lehilahy 50 izay nanatitra didika azy manitra.